Háttvirtur níundi þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Gunnarsdóttir.
Ég vil nú þakka háttvirtum þingmanni góða ræðu, eins og mér finnst hans ræður gjarnan vera upplýsandi og rétt er það, hann líklega er einn af þeim sem að veit nú einna og þekkir einna best til þessa máls. Og það sem að ég er svona bæði verið að lesa og hlusta á og allt það, þá finnst mann þetta, svo sem þetta Evrópusamband vera svolítið merkilegt pólitískt fyrirbæri. Og við vitum auðvitað eins og ég er komið fram að það er svona kosti og það er svona galla. Við höfum hér verið að reyna kannski að ræða þessa stóru mynd og skipst á skoðunum um það hvort að þessi skýrsla leysi það mál, þar að segja þannig að við getum tekið afstöðu að öllu leyti til málsins út frá henni eða hvort að það þurfa að leiða fram fleiri skoðanir. En ég hef svo sem aðeins verið að velta fyrir mér þessu sem að kemur hérna fram í skýrslunni og langar kannski að spyrja háttvirtan þingmann út í. Það kemur fram hérna á blaðsíðu 34 um heimildi Svía og Finna til að veita langtíma innanlandsstuðning til að tryggja landbúnað vera áfram stundaður og er þá verið að tala um landbúnaðsvæðin orðan 60 og annar breiddargráðu og mér hefur stundum fundist bera á miskilningi um það að Evrópusambandið styrkti landbúnaðin, þar að segja að styrkir kæmi þaðan en ekki það þetta veri heimild, er það ekki rétt skilja á mér að því ég treysti til að þáttu þingmaður viti þetta betur að þetta er running einungis heimild til þess að þjóðin, þar að segja Finnar og Svíjar hafi heimildir til þess að veita stuðning umfram það sem að öðrum ríkjum er heimild í sambandinu.
Hún svarar ansvari á 24. þing